ārkārtas tāpēc, ka tiek skatīts budžets, jo zinot, ka ir ierobežots laiks budžeta pieņemšanai, jo likums nosaka, ka 2 mēnešu laikā pēc valsts budžeta pieņemšanas un izsludināšanas ir jāpieņem pašvaldību budžeti, un ja nemaldos, tas ir 28. datums, tātad tā ir otrdiena. Un sakarā ar to, ka šodien bija ļoti ilga apvienotā komiteja, kurā ļoti smalki tika iet cauri visiem budžeta punktiem un iztaujāti finansisti par dažādām niansēm. Līdz ar to tas ir izrunāts un pie vienām sāpēm paveikt darbu.